Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26 oktyabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
bizda masalan, Vodilda tuna ko'chalar bor. Bir tomoni Qirg'iziston, bir tomoni O'zbekiston. Oshga ham birga boramiz, to'yga ham birga kiramiz, azamiz ham bir, qabristonimiz ham bir.
140 kishidan iborat O'zbekiston delegatsiyasi bugun Qirg'izistonning O'rsh shahriga tashrif buyurdi.
8-noyabr kuni AQShda nafaqat yangi prezident saylanadi, balki shahar va shtat kengashlariga ham saylovlar bo'lib o'tadi. Nyu-York shtati qonunchilik kengashiga ilk bor osiyolik amerikalik saylanishi mumkin.
AQSh poytaxti Washingtondagi muzeyda Qur'on san'ati ko'rgazmasi ochildi. Loyiha Smithson institutining Sackler galereyasi hamda Istanbuldagi Turk va islomiy san'at muzeyi hamkorligida tashkil etildi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Suriyaning Xalab shahriga havo hujumlarida tanaffusni uzaytirishga qaror qilganini bildirdi. Mudofaa vazirligi rasmiysi general-leytenant Sergey Rutskoyning aytishicha, Rossiya va Suriya harbiy samolyotlari Xalabdan 10 kilometr narida turibdi. Shunga qaramay, g'arbga yaqin kuzatuvchilarning ma'lum qilishicha, shahar shanba kuni havo hujumiga uchragan. Rossiya AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tarkibiga kirgan Belgiya samolyotlarini hujumda ayblamoqda. Brussel ayblovlarni rad etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, odamlarga Xalabdan chiqishga imkon berish uchun 6 gumanitar koridor tashkil etilgan. Ayni damda shaharda 300 ming odam bor, oziq-ovqat, dori-darmon tanqis. Xalabga iyul oyidan beri gumanitar yordam yetkazilmagan. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar xavfsizlik kafolatlanmagani bois bu ishga qo'l urmay turibdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroqda 2 yil oldin jangarlar bosib olgan Musul shahrini ozod etishga qaratilgan amaliyot davom etmoqda. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlansa, Islomiy davlat terror guruhi yaratgan xalifalikning poytaxti Suriyaning Raqqa shahriga hujum uyushtirilishi kutilmoqda. Bu haqda seshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter so'zladi. Biroq soxta xalifalik parchalangani bilan Islomiy davlat yo'qolib ketmaydi, deydi adabiyot uchun Pulitzer sovrini laureati, Islomiy davlat haqida kitob yozgan amerikalik jurnalist Joby Warrick. Unga ko'ra, jangarlar Musulni qo'ldan boy bersa ham kuchini saqlab qoladi.
The idea is going to be with us for a long time and battling that is going to take many years.
Bu bir g'oya, bir mafkuradir. Unga qarshi kurashga hali ko'p yillar ketadi deb qo'rqaman, deydi u. Muallif nazarida AQShning Iroqqa qarshi urushi Islomiy davlatning yaralishiga olib keldi.
If we'd kept our focus on Al-Qaeda and not gone chasing after Saddam Hussein, I think history would have taken a different turn and we would not be fighting this.
Agar Saddam Husaynni tinch qo'yib Al-Qoidaga qarshi kurashganimizda edi, tarix boshqa yo'ldan ketgan bo'lardi, deydi u. Warwick'ning aytishicha, islomiy davlat terrorizm tushunchasiga boshqacha ma'no berdi.
I think that IS has replaced Al-Qaeda as the boogeyman even for Americans.
Tahdid jihatdan islomiy davlat Al-Qoidadan ham o'tib ketdi. Chunki Daesh o'zgacha usullarni qo'lladi. Odamlarning qatl etilishi tasvirlangan video va suratlar, ularning kundalik ravishdagi razillik va jaholatlari amerikaliklar ruhiyatiga ta'sir qildi, deydi jurnalist. Warwick'ning xavotir olishicha, islomiy davlat saflarida jang qilish uchun unga turli mamlakatlardan qo'shilgan minglab odamlar xalifalik qulaganidan so'ng o'z mamlakatlariga qaytib jiddiy tahdid solishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning qashshoqlik bo'yicha maxsus vakili Filip Olston Gaitida vaboning kelib chiqishida jahon tashkilotini ayblamoqda. Epidemiya oqibatida bu mamlakatda shu kunga qadar 9300 dan ziyod odam o'lgan, 800 ming gaitilik vabo bilan kasal.
It refused to accept factual responsibility for the introduction of the epidemic. Contested the scientific evidence.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gaitida vabo epidemiyasini e'lon qilishdan bosh tortdi. O'zining asossiz xulosalariga tayanib, ilmiy dalillarga ko'z yumdi, dedi ekspert. Ma'lum bo'lishicha, BMTning Gaitida xizmat qilgan Nepallik tinchlikparvar qo'shinlari 2010-yilgi qattiq zilziladan so'ng chiqindilarni mahalliy daryoga oqizavergan. Hozir har hafta 500 odam vaboga duchor bo'lmoqda. BMT bosh kotibining aytishicha, tashkilotning bu ishda ma'naviy aybi bor. Biroq Pan Gimun BMT huquqshunoslarining tavsiyasiga muvofiq tashkilot nomidan huquqiy mas'uliyatni o'z bo'yniga olgani yo'q. Bosh kotib murosa qilish maqsadida vabodan zarar ko'rgan oilalarga 200 million dollarlik yordam dasturi taklif etib, yana 200 million dollar vaboga qarshi kurashga va Gaitida sanitariya ahvolini yaxshilashga sarflanishini bildirdi. Kasalga uchragan ayrim odamlar BMTni sudga bermoqchi bo'ldi, biroq tashkilot huquqshunoslari BMTning diplomatik daxlsizligiga ishora qildi. AQShda prezident saylovlariga sanoqli kunlar qolmoqda. Ikki yirik partiyadan asosiy nomzodlar ikkilanib turgan shtatlarda tashviqotni kuchaytirgan. So'nggi kunlarda Hillary Clinton va Donald Trump Ohio, New Hampshire, Florida va Nevada'ga tez-tez qatnab turibdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, aksariyat shtatlarning kimga ovoz berishi hozirdan ma'lum. Ba'zi shtatlar azaldan demokratlarga, boshqalari esa respublikachilarga ovoz berib kelgan.
In many states, one party has a very big lead, and there's no sense in spending a lot of...
Shu sabab, dedi Georgetown universiteti siyosatshunosi Stephen Wayne, bu shtatlarda targ'ibot ishlariga ko'p pul sarflashga hojat yo'q. Nomzodlarning butun diqqati hozir ikkilanib turgan shtatlarga qaratilgan, dedi George Mason universiteti eksperti Jeremy Mayer.
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states. The list can change from year to year.
So'nggi paytlarda nomzodlar saylov kampaniyasini asosan taxminan 12 shtatda olib boradi. Bu shtatlar ro'yxati har safar o'zgarib turishi mumkin, ammo so'nggi 3 saylovda katta o'zgarish kuzatilmagan. 1992-yildan beri demokratlar ikkilangan shtatlarda qo'li baland kelgan. Shu sabab respublikachi Trampga oson bo'lmaydi, deydi tahlilchi Austin Hart.
He's got to win voters in Florida, Ohio, perhaps Colorado and Nevada. He's got two
Trump Florida, Ohio, balki Colorado va Nevada'da yutmasa bo'lmaydi. Pensilvaniyada ham ortiqcha g'ayrat ko'rsatishi kerak. Trampga ish ko'p, dedi mutaxassis. Yana bir tahlilchi Jennifer Lawlessning aytishicha, saylovga sanoqli kunlar qolganda nomzodlar 5-6 shtatdagi kichik sonli guruhlarga butun e'tiborini qaratadi.
Question is now that sliver of independence. But it's not only the sliver of independence, it's smaller than that.
Gap hozir mustaqil saylovchilarda. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ikkilanib turgan shtatlardagi mustaqil saylovchilarda. Aholining juda ham kichik foizi nazarda tutilyapti, deydi Lawless. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Clinton bir necha shunday shtatda oldinda ketmoqda. Trump esa Ohio, Florida va Shimoliy Karolinada raqibi bilan deyarli teng ovoz olishi mumkin. Amerika ovozi tayyorlagan bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kishidan iborat O'zbekiston delegatsiyasi bugun Qirg'izistonning O'sh shahriga tashrif buyurdi. Bosh vazir o'rinbosari Arxam Ikromov yetakchilik qilgan davlat idoralari vakillari, din, madaniyat va san'at arboblari shahar markaziy maydonida Qirg'iziston xalqlari san'ati namunalari bilan tanishdilar. Uchrashuv va muloqotlar O'sh davlat universiteti, mahalliy O'zbek akademik teatri hamda tarixiy madaniy majmuada davom etdi. Xabarlarga ko'ra, shu kunning o'zida ikki mamlakat rahbarlari telefon orqali o'zaro hamkorlikning ahvoli va istiqboli borasida so'z yuritdilar. Joriy oy boshida Qirg'iziston delegatsiyasi Andijonda bo'lib, ikki tomonning chegara yaqinida joylashgan viloyatlari aloqalarini rivojlantirish xususida memorandum imzolagan edi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Rasmiy Toshkent ushbu uchrashuvga alohida e'tibor bilan yondashgani delegatsiya tarkibidan ham ko'zga tashlanadi. Ro'yxatda prezident devoni va boshqa oliy davlat idoralari vakillari, ulamolar, Ozodbek Nazarbekov, Zulayho Boyxonova, Gulsanam Mamazoitova, Abduhoshim Ismoilov kabi nomdor san'at ustalari o'rin olgan. O'sh shahar maydonida mahalliy aholi vakillari bilan quyuq salomlashar ekan, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov bunday dedi.
Juda ham yaxshi bo'ldi. Oldindan biz do'stona bo'lganmiz, lekin hozir men o'ylayman, men birgalikda Andijonda uchrashganimiz, sizlarni takliflar bilan yoqqa kelganimiz, men o'ylayman juda katta zamin
yaratdi. Xudo shu Xudoyning ko'rsatganda shu bir.
Farg'onalik taniqli madaniyat arbobi, sirk san'ati ustasi Tursunali Mamajonov O'shlik dorbozlar xonadoni bilan quda tutungan. 3 yoshli jajji dorboz Behruzbek qo'shni o'lka delegatsiyasi tarkibida mehmonga kelgan katta bobosiga peshvoz chiqdi.
Bizni xursand bo'lgan yerimiz do'stlik, mana shu qo'shnichilik qaytadan tiklanyapti. O'rtamizda bordi keldi bor, qudachilik bor, qarindoshchilik bor. Ana shular bemalol bir-biriniga kelib ketadigan bo'lsa, madaniyatimiz, san'atimiz bir. Bizda masalan Vodilda shunday ko'chalar bor. Bir tomoni Qirg'iziston, bir tomoni O'zbekiston. Oshga ham birga boramiz, to'yiga ham birga kiramiz, azamiz ham bir, qabristonimiz ham bir. Ana shu joylardagilar shu eskitdik, intifoqchilikda yashasa biz uchun juda katta narsa. Mana shunga qo'yilgan qadam mana shu bugungi kun.
Darhaqiqat, mana endi sizni san'atingizdan Qirg'izistonliklar qachon bahramand bo'lishi mumkin?
Xudo xolasa, agar ruxsat bo'lsa, kelamiz. Dorvonlar bilan, polvonlar bilan, hayvonot bog'larimiz bor. Ko'chma hayvonot bog'lar bilan kelamiz.
Namangan viloyat Qirg'iz milliy madaniy markazining raisasi Mafirat Istamqulova.
Bugungi uchrashuv ikki xalqning eng katta orzusi bo'ldi. Qarang, hamma xursand, shod. Chunki o'zbek qirg'izlar qadimdan do'st, inoq, o'rtoq, quda anda bordi keldilik. Hozir hamma xursand. Kim bilan gaplashsangiz, voy shu kuni shunaqangi sog'ingan edik. Shunday sog'ingandik deydi. Shunday yurtda yashab, bir-birimizni qadrimizga yetib, farzandlarimizga, yoshlarga do'stligimizni topshirishimiz kerak. Biz bugungi uchrashuvdan behad xursandmiz.
Endi qanday o'zgarishlar kutasiz bundan keyin? Qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz?
Men ochiq bordi keldi bo'lishini xohlayman. Bir-birimiz bilan hamisha do'st, inoq bo'lib, bir partada o'tirib o'qishimizni, hamisha har doim to'ylarimizga bir-birimizni chaqirishimizni, bir-birimizga doimo suyanchiq bo'lishimizni xohlayman.
O'zbekiston delegatsiyasining tashrifi doirasida O'sh davlat va Andijon davlat universitetlari o'rtasida o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolandi. Ushbu hujjat talabalar va ilmiy xodimlar almashuvi, ilm-bilim sohasida tajriba almashish hamda o'zaro tadbirlar o'tkazishni ko'zda tutadi. O'sh universitetining rektori Qanibek Isoqov.
Биринчи кезекте ушул билим берүү тармагын илим жана жаштардын ортосундагы байланышты, билим кызматкерлери менен, педагогтор менен өзара карым катыш, биргелешкен конференцияларды өткөрүү, региондун маселелерин биргелешип билим изилдөө иштерин жасоо, биздин окутуучулар, мугалимдерибиз Андижандан барып стажировкадан өтүп, алардын мугалимдери, изилдөөчүлөр бизден стажировкадан өтсө, студенттер менен алмашсак, мисалы үчүн бир 20 студент бир семестрде ал жактан өздөрүнүн каалаган адистиги боюнча 6 айдан окуп келишсе, алардыкы бизге келип кетишсе, биз ошондой шарттарды түзүп берсек, Андижан университети менен Ош университети мына Советтер Союзумузда өтө чоң достук мамиледе болгондо, ошолордун баарын жандандырсак, бүгүн жаңы талаптарга, жаңы деңгээлге ылайык.
Бул биринчи конкреттүү кадам да, мына акыркы байттарда ушу эки региондун мамилелеринде. Кандай дагы конкреттүү кадамдарды күтөсүз жакын арада?
Азыр мына мамилелер жакшы жагына ооду, Өзбекстандагы ички тышкы саясаттын багыттары өзгөрүп атат. Ушул курс мындан кийин улана турган болсо, биринчи кезекте мына чек арада элдердин карым катышы жакшы болсо, соода экономикалык жактан байланыштар болсо анан
оддий кыргызстандыктар көптөн күтүлгөн илк ижобий кадамдар ортодон эки мамлекет алакаларынын түрлүү сахаларында конкрет чара тадбирлер амалга аша башлашыдан үмүтвор.
Мана Аллага шүгүр, бул муамилаларыбыздын оңолушунун башталышы деп ойлойм. Миң жылдан бери ата бабаларыбыз бири менен бир тууган, эки өлкө, бир динде, бир мазхабта, бир базарда, бир мазарда болуп жүргөн, дагы эле ошондой ынтымакчылыкта кыяматка чейин шундай болот деп мен ишенем.
Энди биринчи нөбөтө кандай кадамдар керекки ушу алакаларды яна мустахкамдаш үчүн?
Биринчи барды келдилерибиз, бир бирибизге карым катнаштарыбыз, ондой келип адам yüzünü yüzü körse, birini biri körüp tursa, mehir akıbat aşat. Şu bardak eldeni küçük etişimiz gerek.
Ben bilim beri başkarmalıgı deştileyim ben. Rıza Karim'im o minahan. Şu bugün gibi ayran boluş gereği gidi. Ben kütükendim. Yani aldığın ahvalıya kayıt yapıp, bu yakşı kadam başlanışı. Öyleyim ben, bazar uçarlarımız da maçıladı, yollara maçıladı, dostlarımız mustahkemleşadı. Karındaş ruhlarımız gibi beyim alalı barağımız da yakşı narsa da.
Ben Oş Devlet Üniversitesi bilen, Andijon Devlet Üniversitesi hemkarlığı barası da bugün şartnamaya kol koyularken.
Aldın Özbekistan'dan kelip biz de okuşardık ki, bana bizi grupa daşlarımız. Oş Guda oku yanımızda, 86. yılları birge dostlar, Farg'onadan kelardı, Andijon'dan kelardı. Ana şu narsa yana kayıtta tikkelenadı degen ümitteman.
Мен Ош Бабыр театры актрисасы Мадрахимова Хаятхан боламан. Биз бундан бир ой аввал Кыргызстан делегациясы менен Анжонга барганбыз. Жүдө курсан болганман. Чүнки биз азалдан кандаш халкмыз. Бир-бирибиз менен бар-бир алакада болушубуз шарт. Ойлордумда агарда şu мүнөсөбөтлөрүбүз жана эми жакшыроо болуп, чегералар ачылса, Өзбекстандагы балажанлар, биз эскөлөрүбүздө дамап кетсе, биз балажанларыбыз барып уланып, тарыхый шаарларын көрүп келип, айланып, тарыхлар менен таанышып кетсе, кандай гүзөл иштер болар эди. Бу биз келечегибиз үчүн албатта керектүү нерсе, жүдө-жүдө керектүү нерсе.
Мана маданий алакаларга келсек, бир пайтлар маданий алакалар тыгыз болгон.
Мана 10 жылдан ашык болуп калды. Biz Özbekistan'a çıkamaya kaldık. Nihayet kıyın bop kaldı. Biz cüde hem işanamız ki yana şu gastroller bop kasa. Yana biz özümüzü sanatımızı kursatıp ve ularını sanatıdan azıqa alıyelik. Şunu yapsam, eğer de biz özümüz bir yerde özümüzü atrafımız değil aylansak biz yaşımız deyip hiç kim bizi görmese biz öz işimiz kem boladı. Bu bizi öz işimizge, madeniyatımızge, bu dostlik köprüklerimizge cüde katta katta ahamiyat boladı.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Бу Америка авазы радиосу. Эшитиришлерimizde кандай мавзулар хакыда тыңлашны истер эдиңиз? Дастурларыбыз сиз ва сиз яшайткан жамият хакыда атрофлича маалымат бере алыптымы? Бу барадагы фикр мулахазаларыңыз ва такликлериңизни куйидаги манзил боюнча күтүп калабыз.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron poçtamız uzbek-voanews.com İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
savdo bitimlari odatda ulkan umidlar bilan kutib olinadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi va mahsulot bahosi pasayadi degan ishonchli bayonotlarni eshitamiz. Xo'sh, tadbirkorlar bu borada qanday fikrda? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Hanjin Janubiy Koreyaning yirik tijoriy kompaniyasi inqirozga uchragan. Sabab savdo sust. Kompaniya ishchilarining oyligini to'lash uchun zo'rg'a pul topadi. Xazinasi qurib qolgan. Global savdo bu yili 1.7% ga o'sdi. Jahon savdo tashkilotiga ko'ra, moliyaviy inqirozdan chiqilganidan beri eng past o'sish. Tijoriy shartnomalar faqat qog'ozda deya noliydi biznes egalari. Jahon iqtisodiyoti susayishida kim aybdor? Obama ma'muriyati, deydi AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump. 2009-yildan beri millionlab odamlar ishini yo'qotdi, deydi u. Yangi savdo bitimi safsata. Tinch okeani davlatlari orasidagi yangi kelishuvdan biror foyda yo'q bizga, faqat zarar ko'ramiz, deydi u. Lekin xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Christine Lagarde'ning aytishicha, yangi bitim iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.
Restricting trade is a clear case of economic malpractice.
Savdoni cheklash iqtisodiy xato.
Because rather than helping those sectors of the economy, it means to protect.
Bu bilan siz xususiy sektor qo'lini bog'lab, oilalar va ishchilar hayotini barbod qilasiz. Ta'minot tizimini buzasiz va mahsulotlar bahosini oshirasiz. Nima foyda?
Basic goods.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri deydiki, savdo bitimlari diplomatiya, siyosiy ta'sir va xavfsizlik vositalaridir.
We reject TPP.
Tinch okeani davlatlari orasidagi bitimni rad etish Amerika uchun mag'lubiyat bo'ladi. Osiyo Tinch okeani hududida yetakchilik qilmoqchi bo'lsak, hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lsak, bu mamlakatlar bilan tijoratni oshirish kerak. Manfaatdormiz bundan, dedi diplomat. Osiyo Tinch okeani hududidagi 12 davlat orasidagi yangi kelishuv haqida gap ketmoqda. U yerda dunyo aholisining chorak qismi yashaydi. 21-asrdagi muhim o'zgarishlar shu yerda bo'ladi, deydi siyosatdonlar. Jim Rendell, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Noyabr kuni AQShda nafaqat yangi prezident saylanadi, balki shahar va shtat kengashlariga ham saylovlar bo'lib o'tadi. Nyu-York shtati qonunchilik kengashiga ilk bor osiyolik amerikalik saylanishi mumkin. Yulin Nyu Manhattan rayonidan vakil bo'lmoqchi. Tayvanda tug'ilgan bu ayol Demokratik partiyadan nomzod. Nyu-Yorkning Xitoylar yashovchi Chinatown dahasi va Wall Street moliyaviy markazi Manhattanga kiradi. Rayonning oldingi vakili korrupsiyada ayblanib 12 yilga qamalgan edi. Yu Lin Nyu g'alaba qilishiga ishonadi.
There are certain folks who had access and certain folks who did not.
Ayrim toifa vakillari hukumatga yaqinlasha olmasdi. Shuning uchun ularga hukumatda vakillikni ta'minlash juda muhim bo'ldi, deydi nomzod. Rayon aholisining 42%ini Osiyodan chiqqanlar tashkil etadi. Biroq shu paytgacha shahar kengashida ulardan vakil bo'lmagan.
We are more than 10% of the state's population and yet we have
shtat aholisining 10%idan ko'pini osiyoliklar tashkil etsa-da, kengashda ularning soni 0.5%dan kam. Tobora ko'proq osiyolik amerikaliklar o'z nomzodlarini saylovda qo'yib, davlat ishlariga kirishi kerak, dedi Yulin Nyu. Amerikaga yoshligida kelgan Nyu boshqa bolalar uni mazah qilmasligi uchun xitoycha ovqatini tashlab yuborganini eslaydi. Uning saylov dasturi muhojirlar huquqlarini yaxshilashga qaratilgan. Odamlar muhojirlarning hammasiga birday qaraydi, ammo har xilmiz. Ehtiyojlarimiz ham, muammolarimiz ham har xil. Buni hisobga olish juda muhim, deydi nomzod. Nyuning aytishicha, ko'p odamlar hukumat aholiga taklif etayotgan dasturlar haqida ma'lumotga ega emas. Saylansam deydi, saylovchilarga xizmat qilishga tayyorman. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh poytaxti Washingtondagi muzeyda Qur'on san'ati ko'rgazmasi ochildi. Loyiha Smithson institutining Sackler galereyasi hamda Istanbuldagi Turk va Islomiy san'at muzeyi hamkorligida tashkil etildi. Qur'onning 60 dan ziyod ko'hna va nafis qo'lyozmalari ko'rgazmaga qo'yildi. Bu kitoblar Shimoliy Afrika va Turkiyadan tortib, Eron va Afg'onistongacha bo'lgan hududlardan keltirilgan va ayrimlari 1000 yildan ziyod tarixga ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ko'rgazmaga kiraverishda qo'yilgan ulkan qo'lyozmaga rangli siyoh va tilla bilan jilo berilgan.
It certainly is one of the biggest, it's certainly the heaviest. It weighs some 60 kilos. And it is quite remarkable.
Bu eng katta va eng og'ir qo'lyozmalardan. Og'irligi 60 kilocha keladi va juda ajoyib. Bunday qo'lyozmalarning ko'pi ko'rgazma uchun yaratiladi. Masjid va maqbaralarga sovg'a qilinadi, deydi muzey xodimi Masuma Farhod. Ko'rgazmadagi 66 qo'lyozmaning aksariyati Istanbuldagi Turk va Islomiy san'at muzeyidan keltirilgan. Ba'zilari Sackler galereyasining bisotidan. Ular orasida 7 asr Damashqi va 17 asr Istanbuliga oid noyob asarlar bor. Ayrimlari ulkan imperiyani boshqargan Usmoniy sultonlarning maqbaralaridan olingan.
They were created for some of the most powerful sultans, rulers in these regions. And eventually after many years
bu kitoblarni o'sha hududlarning eng qudratli sultonlari, hukmdorlari uchun yaratishgan. Oradan ko'p yillar o'tib, Usmoniylar oilasi meros qilib olgan, deydi muzey xodimi. Masuma Farhodning aytishicha, barcha Qur'on qo'lyozmalari bir xil matnga ega bo'lsa ham, bezak va uslubdagi farqlar ularning har birini o'ziga xos san'at asariga aylantirgan.
For instance, there is a manuscript by the calligrapher Yakut, who is probably one of the greatest.
Masalan, Yakut ismli xattotning qo'lyozmasi bor. U 12-13 asrlardagi islom olamining eng buyuk xattotlaridan biri bo'lgan, deydi ko'rgazma vakili. Ko'rgazma xattotlik san'atini va qadimgi Qur'on kitoblarining noyob bezak va yozuvlarini ko'z-ko'z qiladi. Ayrim qo'lyozmalarning yaratilish tarixi, ularning egalari va xattotlar haqida ham ma'lumot beriladi.
We hope that visitors, whatever their interests,
bu yerga kelganlar qiziqishlari qanday bo'lishidan qat'i nazar, shu ma'lumotlarni o'zi bilan olib ketadi deb umid qilamiz. Ayrimlar xattotlikka yoki xattotlarga, jilolash san'atiga va ko'rgazma qanday tashkil etilganiga qiziqishi mumkin. Ularning barchasiga yoqadigan nimadir bor bu yerda deb umid qilamiz, deydi Farhod. Ko'rgazma 20-fevralgacha davom etadi. Eksponatlar bilan muzey saytida ham tanishish mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.